Reformatsioon mõjub tunduvalt kaasa kõrgete teaduste tagasiminekuks ja talupoegade mässu järel näib saabuvat humanismi ajastu lõpp. Koolid, kloostrid ja muud asutused on suurelt osalt hävitatud, inimesedki on muutunud. Taevaste profetite eeskujul õppis ka rahvas põlgama inimlikku tarkust. Ülikoolid on sattumas raskustesse. Endiste saadeüliõpilaste asemel immatrikuleerub nüüd vaid mõnikümmend. Melanchthon kurdab ilusate teaduste hukkumise pärast. Mitmed kuulsad humanistid surevad hüljatuina. Paljud leinavad taga endisi aegu. Luther aga kirjutab. Ära karda, et meie sakslased teoloogia tõttu langenud teaduste pärast barbaarsemaks muutuksime, kui seda enne oleme olnud. Ka tulevikus ei saa ükski teoloogia ilma teaduseta püsima jääda. Omalt poolt teeb ta kõik võimaliku rahva haridusliku taseme tõstmiseks. Kõige linnade raehäradele saadab ta üleskutsed kristlike koolide asutamiseks. Ta nõuab tarkuse saamise võimaldamist ka maarahvale. Määratagu kindlaks, et iga poisslaps peab õppima päevas vähemalt kaks, tütarlaps vähemalt ühe tunni. Õpitagu keeli, ajalugu, matemaatikat ja muusikat ning muid ilusaid kunste. Kuid kõige selle juures ei unusta ta temale tähtsaima näivat. On parem, et Kristust mitte teenida tahtev teadus kokku variseb kui religioon. Kuulsa Desiderius Erasmuse kohta aga tähendab ta. Erasmus on teinud seda, milleks ta oli määratud. Ta on rajanud keeleteaduse, kuid kõrgemate teadusteni ta ei jõudnud. Otse kui Mooses peab ta surema Moabi väljadel, tõotatud maale ei jõua ta mitte. Humanistid on Lutheris pettunud. See mees on hävitanud nende ilusaimad lootused. Noorus ei ole enam huvitatud ilukirjandusest, arukamad neist hakkavad teoloogideks. Kas ei ole kedagi, kes näitaks, kui kaugele pimedusse on viidud rahvas Lutheri kuulsa evangeeliumi kaudu? Nad vaatavad ikka veel lootuses Erasmuse poole. Kaks paavsti on juba palunud Erasmust ütelda kord ometi hävitav sõna. Hertsog Georg käib lakkamatult peale. Inglist sai tähtava summa ja ootab võitluse puhkemist. Kuid Erasmus ei looda sellest midagi head. Alles siis, kui Luther ise mängu astub, ei suuda mees enam vaikida. Tema uhke vaim ei talu selliseid sõnu. Erasmus ei ole mingi tähelepanuväärne vastane. Ma ei taha teda välja kutsuda isegi mitte vastata, kui ta ise seda peaks tegema. Tõde on tugevam kõnekusest, vaim võimsam geeniusest, usk kangem haridusest ja Jumala rumalus targem inimestest. Nüüd selle peale ei saa sõda tulemata jääda. Isegi siis, kui Luther püüab seda vältida. Erasmus alustab rünnakut ja juhib selle vastase õrnimale kohale. Ta arvustab Lutheri õpetusi orjastatud tahtest ning inimeste ette määramisest põrgu või taevalasteks. Kuigi need olid jäänud rohkem küll teoreetilisteks seisukohtadeks, võis nende kaudu anda hoobi tervele uuele kuulutusele. Erasmus tabab reformaatorit üsna valusalt. Luther tunnistab seda ka ise. Sa oled ainus kõigist mu vastastest, kes on märganud mu võitluse peapõhjust ja eesmärki. Möödub terve aasta, enne kui Luther esitab avaliku vastuse. Miski temast tõrgub oma sügavamaid tõekspidamisi rahva ette välja puistamast. Ta ei anna ka selget ja lühidalt seletust oma õpetuse kohta, vaid püüab vastase väiteid peatüki järel tagasi tõrjuda. Süstemaatilise koha olevat Melanchthon juba ammugi avaldanud, ütleb ta. Kuid tegelikult haub Melanchthon plaane, kuidas tõrjuda tagasi väidet, nagu oleks inimese tahe täiesti orjastatud. Luteri vastuse peamõtteks on, inimese tahe on nori. Selle selgitamiseks esitab ta oma vaateid varjatud Jumalast. Jumala armu läbi parandavad endid ära valitud, teised jäävad pattudesse. Ja kuigi liha ja veri sellega rahul ei ole ning nuriseb, siis nurisegu ta pealegi. Jumalat see ei muuda. Tema kohtud ja otsused on meile mõistmatud. Meil ei sobigi neid uurida. Ja kui see nõnda on, et Jumal oma igavese kõigutamatu nõu ja otsuse kohaselt kõik on ette näinud ning selle kohaselt kõik teeb, loob ja korraldab, siis see pikselöök lööb maha vabtahte ühes kõigi põhjendustega, mis selle juurde tuuakse. Siin peab terve maailm suu pidama ning kartuse ja värinaga palvetama jumaliku majesteedi saladuse poole. Oma igavese ära rääkimata halastuse peidab Jumal igavese viha varjule. Seal on vaid tarvis uskuda tema headust, kuigi ta ainult väheseid õndsaks teeb. Uskuda ta õiglust, kuigi talle näib meeldivad paljude igavene hukatus, piin ja needus, nagu ütleb Erasmus. Kui me mõistuse kaudu võiksime mõista, kuidas hirmsat viha ja ebaõiglust osutav Jumal ometi on halastaja ja õiglane, milleks oleks siis veel usku tarvis? Usk saab olla ainult seal, kus kõik, mis ma usun, on nähtamatu ja varjatud, sest seda, mida ma näen, ei tarvitse ma uskuda. Ja lõpuks peab ta jälle kordama väidet, et enamik inimesi ei püüagi leida õiget usku. Oma salajase südame põhjas ei pea ükski inimene õigeks, et igavene elu midagi on, ning ei püüagi õieti seda igavest elu leida, rääkigu selles suuga kui tahes palju. Sest keegi ei õpi tõsiselt uskuma, muidu kui ainult võitluste ning kange harjutuse kaudu. Ja armas Erasmus, kristlane peab olema ustav inimene ning usklik süda. Ometi ei ole nii lihtne Erasmuse väidet ümber lükata. Mees tunneb hästi kirikulugu ja konsiilid otsuseid, tunneb hästi ka piiblit. Tema arvates tuleb küll hea algus Jumalast, kuid inimene oma tahtega võib selle arenguks kaasa aidata. Kui Jeesus hüüab Jeruusalema lastele, te ei ole mitte tahtnud oma õndsust, siis eeldab ta, et inimesed võiksid küll head valida, kui aga tahaksid. Kuid Luther rõhutab eelkõige Rooma kirja ja leiab küllaldlased tuge oma väidetele. Inimesed võivad head tahta alles siis, kui püha vaim neid selleks aitab. Kuna vaidlustest öeldakse üksteisele rohkesti teravusi, eriti Lutheri poolt, siis esitab Erasmus ta peale kaebuse kuurvürstile. Vürst ei julge sellest Lutherile teatada, kartes, et reformaator alles nüüd õieti ägedaks muutub. Ka paavsti juures leia Erasmuse raamat erilist poolehoidu. Paljute seisukohad tunduvad kahtlastena. Sorbonni ülikool paneb üheda lauseist isegi vande alla. Tark vanake peab mõnegi kibeda päeva üle elama. Mõni aeg hiljem kaevatakse Roomas tema peale, et ta ei tahtvat pidada ettekirjutatud paaste. Erasmus vastab siis, et ta süda on katoliiklik, kõht ka luterlik. Erasmus lahkub maailmast 1536. aastal. Keset jõukatsumist teadlastega Luther elab läbi veel ühe teissuguse võitluse, raskema kõigist senistest. See puudutab armulaua küsimust. Katoliklik õpetus, nagu ohverdaks preester armulaua talituse ajal iga kord uuesti Jeesuse Kristuse ihu, tundub talle jõledana. Ka ei saa ta jagada arvamust, et seadmiste sõnade ajal toimub salapärane substantsi muutus, transubstatsioon, mis muudab leiva ja viina tõeliseks Kristuse ihuks ja vereks. See arvamus olevat täiesti tarbetu inimeste välja mõeldis. Tema arvates seisneb armulava mõte ainult selles, et nõtra usku jälle jalule aidata. Tähtsaimana näib talle seadmise sõna, teie eest ära antud ja ära valatud pattude andeks andmiseks. Meie õpetus on see, et leib ja viin ei aita midagi, et isegi ihu ja veri leivas ja viinas ei aita midagi. Ma ütlen veel enam, Kristus ristil ühes oma kannatusega ja surmaga ei aita midagi, ka siis, kui teda mäletataks ning ära tuntakse kõige tulisemalt, innukamalt ja südamlikumalt. Kõige selle juures peab olema veel midagi muud. Mis siis? Sõna teeb seda. Sest kui Kristus ka 1000 korda oleks risti löödud, oleks kõik asjatu, kui ei tuleks Jumala sõna, ega jagaks seda välja, ning ei kingiks minule, ega ütleks, see peab olema sinu päralt, võta ja hoia see enesele. Tähtsaim on siis ikkagi sõna. Sinu patud on sulle andeks antud. Kuid seda ei ole kerge uskuda. Luteri arvates on olemas kahesugune andestus. Üks salajane taevas ja teine, mida kuulutatakse maa peal. Esimene teeb puhtaks, teine annab rahu. Esimene peitub ainult usus, teine tunnetuses. Esimest kasutatakse kõrgete inimeste juures, teist nõtrade keskel. Et inimene ei läheks araks. Kuid ühtlasi lisab ta ka hoiatuse neile, kes ei pea tarvilikuks saada kõrgeteks inimesteks. On kindel, et vabad, enesekindlad vaimud, keda nende patt ei hammusta, ei leia armulauast mingit kasu, sest neil ei ole nälga selle toidu järele, nad on veel liiga täis. Mis sa tahab ja peab leidma näljase hinge, kes nõuab pattude andestust ning jumaliku armu? Kiriku Paabeli vangipõlves oli Luther toetunud ühele vanemale seisukohale armulauast, mille kohaselt leiba ja viina vaatlev inimene usub seal olevat Kristuse ihu ja vere. Siis tekis tal kiusam mõte, milleks on lõpeks tarvis ka seda usku? Miks peab Kristus tarvilikuks lohutada nõtru inimsüdameid oma enda ihu ja verega ja seda uskuda? Kas ei ole see liiga raske? Need mõtted vaevasid Lutherit tükk aega. Seadmise sõnades seisab, see on minu ihu, see on uus leping minu veres. Kuid kas ei saa nendele sõnadele mõnd muud tähendust anda? Ma kannatasin siis kangeid kiusatusi ning püüdsin võideldes ja isennas sundides sellest välja pääseda, kirjutab Luther. Sest ma nägin küll, et ma sellega oleksin saanud paavstusele suurima löögi anda. Kuid ta uuris edasi ja pidi ikka ja jälle peatuma seadmise sõnade juures. Need räägivad ikkagi selgesti sellest, et sakramendis peitub Kristuse ihu ja veri. Varsti mõistab Luther selle ime tõelist väärtust. Meil vaestel inimestel elades oma viie meele keskel, peab peale sõnad olema vähemalt mõni väline märk, millest me kinni hoiame ja mille all kokku tuleme. Nii siis on Kristus oma testamendiga ühendanud tugeva ning õilsa pitseri ja märgi. Viinas ja leivas on ta tõeline ihu ja veri. Inimmõistus oleks meelsamine valmis uskuma, et sakramendis on ainult leib ja viin, ja mitte sinna peidetud Kristuse ihu ja veri. Aga kui meie usuga tahetakse nõnda ümber käia, et oma mõtteid kirjasse kanname, ja ainult seda arvestame, mis on kooskõlas rahva arvamusega ja mõttemõlgutustega, siis ei saa ükski usuartikkel püsima jääda. Vahepeal on Karlstad hakanud avaldama armulava kohta hoopis uusi seisukohti, õhutades rahvast panema vande alla ebausk Jumala laibast. Tema arvates ei ole Jeesuse sõnade all see on minu ihu mõelnud leiba, vaid iseennast. Ja nii nagu jüngrid tol õhtul issanda ihu süüa ei saanud, ei saa seda ka teised. Sakramendil on ainult sümboolne tähendus. Oma väidete põhjenduseks avaldab ta Baselis tervelt 6 artiklit, viies paljusid jutustajaid segadusse. Luther hoiatab rahvast issanda sõna vääriti tõlgendamast. Kuid küsimused on juba rahva sekka jõudnud ja ulatuvad ka Lutherini. Mil kombel saab õieti Kristuse liha leivas peituda? Milleks on see liha üldse vajalik? Isegi paljud luterlikud teoloogid ei suuda selgitada, miks just liha juuresolek on vajalik. Reformaator võtab asja tõsiselt käsile ja kirjutab küsimuse kohta suure raamatu. Lõpuks mainib ta, Karlstadt ei teadvat isegi, mis ta teeb või kuhu ta oma õpetusega jõuab. Talupoegade mässu ajal pääseb Karlstadt vaevu Toomas Müntseri saatusest. Mainiäärsest Frankfurtist saadab ta oma naise Wittenbergi ja palub ka ise varjupaika. Unustagu Luther ta patud ning kostku ta eest kuurvürsti juures. Luther on valmis unustama ja kutsub ta kohe enda juurde. Karlstadt tõotab elada vaikset talupoja elu ning hoiduda kirjutamisest. Ta annab ka seletuse, et tema armulaua õpetusele tuleb vaadata kui hypoteetilisele. Rõõmus Luther avaldab kohe selle sisu. Maailma silmis on Karlstadt aga vang. Ei imestutagi kuulduse üle, nagu oleks ta kuurvürstile lubanud loobuda piiblisse vaatamisestki. 3 aasta pärast ei taluda aga enam seda olukorda. Kibestunult saadab ta ühele tuttavale kirja, milles kurdab oma viletsust eriti majanduslikku häda. Kiri satub ka Lutheri kätte, kes käsib nüüd Karlstadti veel hoolsamini valvata. Kui mees põgeneb ja leiab viimaks Šveitsist ulualuse. Algul peab ta taluma palju viletsust, kuid viimaks saab kindla koha jutlustajana. Veel mõni aeg edasi ja ta kutsutakse Baseli ülikooli professoriks, kuid siis on ta juba murtud mees ja sureb sellena 1541. aastal. Luther aga ei suuda kunagi andestada mehele, kes tõi rahva keskele ketserlikud vaated sakramendist.